បាទសូមជម្រាបសួរលោកអសុធឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបាទ
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30អង្គការបានចូលរួមគ្នាដាក់លិខិតទៅកាន់គណៈកម្មការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការពន្យារការសម្រេចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដូច្នេះសំណួរដំបូងគឺចង់ដឹងថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរមកទល់ពេលនេះប្រព័ន្ធនឹងដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្រោយពីយើងឃើញថាមានការអូបន្លាយពេលជិត2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយស្របពេលដូចគ្នានេះដែរក៏សូមឲ្យលោកបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចំពោះពលរដ្ឋទូទៅនិងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA បាទយើងឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមិនអស់បន្លាយពេលរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលចំពោះដំណើរការដំបូងពីការតាក់តែងនេះហើយឈានមកដល់ឆ្នាំ2020យើងឃើញថាមានចំណុចវិជ្ជមានក្រោយពីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានជំបញ្ជាទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងសម័យគឺក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីឲ្យពន្យារចេញច្បាប់នឹងឲ្យបានឆាប់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលក៏ដាក់អង្គថាដោយសារគាត់មានបញ្ហាអន្តរភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដំណើរការនៃការអនុម័តច្បាប់នេះត្រូវបានពន្យារពេលក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននេះគឺការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយទៅបាននាំឲ្យបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាក្នុងការដាក់លិខិតស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យសម្ដេចអន្តរាគមន៍ជួយជំរុញឲ្យពន្យារការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់បានអញ្ចឹងយើងតកតងនឹងសិក្ខាពន្យាមកដល់ពេលនេះយើងហាក់ដូចជាមើលទៅមិនច្បាស់ដោយសារតែកន្លងមកមុនឈានដល់ការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏ធ្លាប់បានព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសម័យគឺក្រសួងសំខាន់សំខាន់ពីរហ្នឹងគឺក្រសួងពលរដ្ឋមានហើយនិងក្រសួងយុត្តិធម៌ដោយសារតែខាងក្រសួងពលរដ្ឋមានក៏បានអះអាងថាគាត់បានបញ្ចប់ការតាក់តែងហើយហើយគាត់រុញទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីត្រួតពិនិត្យត្រង់លក្ខខណ្ឌទោសទណ្ឌអីហ្នឹងបានហើយកន្លងមកទៀតក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានអះអាងថាគាត់បានបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយគាត់បានរុញពលរដ្ឋមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅក្រសួងពលរដ្ឋមានវិញក៏ប៉ុន្តែខាងក្រសួងពលរដ្ឋមានគាត់ធ្លាប់លើកឡើងថាគាត់មិនទាន់ទទួលបានជាលិខិតផ្លូវការពីខាងក្រសួងយុត្តិធម៌ថាគាត់បានត្រួតពិនិត្យអីអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមានការរុញទៅរុញមកប៉ុន្តែគ្រប់ក្រសួងទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់បានអះអាងថាគាត់បានបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនរួចហើយប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានរុញទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺអ្វីដែលយើងបានដឹងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានធានាអះអាងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយគឺដំបូងឡើយគឺវាជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋាននឹងបានពេញលេញគឺយើងត្រូវមានច្បាប់មួយដើម្បីធានាអញ្ចឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺជាច្បាប់មួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋយើងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់តែថេតអីបានការទទួលបានព័ត៌មាននេះមានសារៈសំខាន់យើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺពលរដ្ឋត្រូវបានលើកទឹកចិត្តគឺត្រូវការត្រូវបានផ្ដល់អំណាចហើយជាពិសេសគឺចូលរួមតាមដានការអនុវត្តរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានសិទ្ធិអាចទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានសាធារណៈពីស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមតាមដានការអនុវត្តក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈទៅប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកគាត់ខ្លួនឯងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសារៈសំខាន់មួយដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានហើយសម្រាប់វិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវិញយើងដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺគាត់ពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើព័ត៌មានផ្សេងៗដែលយើងអាចថាតាមរយៈការសម្ភាសន៍មន្ត្រីផ្សេងៗបុគ្គលផ្សេងៗឬក៏សាធារណជនក៏ប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺឯកសារឯកសារនោះគឺជាពិសេសគឺឯកសាររបស់រដ្ឋឬក៏ឯកសារសាធារណៈនេះឯងដែលជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទសង្គមដែលមានការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬបណ្ដាញសង្គមនេះយើងឃើញថាការផ្ដល់ជាព័ត៌មានបែបបឋមនឹងហាក់ដូចជាលែងសូវមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្លួនឯងក៏គាត់អាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានបឋមអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឥឡូវនេះគាត់ភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើការរាយការណ៍ព័ត៌មានបែបស៊ីជម្រៅជាពិសេសគឺការវិភាគវេកញែកទៅលើឯកសារឯផ្សេងៗអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់អត់អាចមានសិទ្ធិទទួលបានឯកសារទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងគាត់ការបំពេញការងារគាត់នឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយក៏មិនសូវមានអាចថាមិនសូវមានគុណភាពដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មាន ដែលមានគុណភាពទៅសាធារណជនផងដែរបាទ
តើសេចក្តីពីងច្បាប់ចុងក្រោយនេះបានគោរពទៅតាមបទដ្ឋានឬស្តង់ដារអន្តរជាតិឬនៅហើយបើសិនបើសេចក្តីពីងច្បាប់នេះចូលជាធរមានតើស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយនីមួយគួរមានការរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទ
បាទតកតងនឹងអាចថាស្តង់ដាឬក៏បទដ្ឋានអន្តរជាតិនេះគឺពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាវាពិបាកក្នុងការទទួលបានគោរពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិហើយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះក៏ឡងមកដោយសារតែយើងមានក្រុមការងារដោយមានការចូលរួមពីអង្គការជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺយើងបានចូលរួមផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់ធានចូលហើយក៏មានការវិភាគពីស្ថាប័នឯករាជ្យពីអ្នកឯករាជ្យអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះយើងឃើញថាវាមានច្រើន verse យ៉ាងហៅថា version ឬក៏ពង្រៀងសេចក្តីព្រៀងឆ្នាំផ្សេងៗគ្នានៅឆ្នាំ2018គឺយើងធ្លាប់បានវាតម្លៃគឺពិន្ទុហ្នឹងគឺទទួលបានយើងអាចថាយើងគិតជាពិន្ទុទៅគឺអាចថាមួយជាប់បានថាច្បាប់ហ្នឹងអាចជាប់ឧទាហរណ៍បន្ទុក100ក៏អាចបាន50 60អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាប់នឹងគឺអាចក្នុងកម្រិតមួយអាចទទួលយកបានក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្នាំ2019 2020គឺហាក់ដូចជាច្បាប់នឹងគឺនៅតែបន្តមានការកែប្រែទៅលើសេចក្តីព្រៀងនឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងឃើញថាសម្រាប់ជាការសង្កេតរបស់ខាងក្រមការងារសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាច្បាប់នឹងហាក់ដូចជាដើរថយក្រោយបន្តិចទាក់ទងនឹងកម្រិតឬក៏គុណភាពនៃច្បាប់នឹងអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយើងអាចថាស្នើថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងគួរតែរក្សាសេចក្តីព្រៀងនៅឆ្នាំ2018ដែលសង្គមស៊ីវិលគិតថាច្បាប់នឹងទោះបីជាមិនល្អឥតខ្ចោះ 100% ក៏ប៉ុន្តែគឺយើងគិតថាច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះគឺអាចទទួលយកបានហើយយើងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើច្បាប់នេះទៅបានអនុវត្តហើយចូលជាធរមានអញ្ចឹងសួរថាតើស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗគួរមានការរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពបាទចំណុចសំខាន់បំផុតគឺដំបូងបំផុតនោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីច្បាប់នេះទៅដល់មន្ត្រីទៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាដល់សាធារណជនបាទហើយដើម្បីឲ្យធានាថាការអនុវត្តច្បាប់នេះបាននៅពេលដែលគាត់បានយល់អំពីសារៈសំខាន់យល់អំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះហើយគឺស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗគាត់ត្រូវមានរៀបចំមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការលើរឿងហ្នឹងហើយមន្ត្រីទាំងអស់នោះទៀតសោតក៏គួរតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះរៀបចំផ្ដល់សមត្ថភាពហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់គួរមានចំណេះដឹងថាតើព័ត៌មានគាត់គួររៀបចំព័ត៌មានបែបណាដើម្បីផ្ដល់ទៅអ្នកស្នើសុំដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលអានងាយស្រួលយល់ឯកសារទាំងអស់នោះបាទនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ហើយចំណុចអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីយើងមានការរៀបចំមានផែនការគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំដាក់កញ្ចប់ថវិកាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានរៀបចំរៀបរាប់មុនហ្នឹងគឺមានរៀបចំមន្ត្រីដើម្បីទទួលបន្ទុកទៅលើការងារហ្នឹងហើយមានថវិកាដើម្បីផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធានាថាគាត់បានផ្ដល់សេវាឬក៏បំពេញតួនាទីហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយសម្រាប់យន្តការបន្ថែមទៀតតើដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នឹងប្រព្រឹត្តទៅដល់រលូននឹងគឺយើងឃើញថាក្រៅពីភាគីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាមានភាគីសំខាន់ទូអង្គសំខាន់ទាំង2ទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដឹងដែរហើយថាច្បាប់នេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសាធារណជនអញ្ចឹងដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពអំពីការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវចូលរួមតាមដានអនុវត្តច្បាប់ទីមួយគឺគាត់ចូលរួមអនុវត្តច្បាប់នេះតាមរយៈស្នើសុំមានន័យថាគាត់តាមរយៈការចូលរួមរបស់គាត់ស្នើសុំព័ត៌មានគាត់ខ្វាយខ្វល់អំពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមិនត្រឹមតែស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិទេគឺថ្នាក់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏គាត់គួរតែចូលរួមតាមដានជាឧទាហរណ៍ដូចជាការអនុវត្តការប្រើប្រាស់ថវិកានៅតាមភូមិឃុំរបស់គាត់តើតើវាមានតម្លាភាពមានប្រសិទ្ធភាពអីកម្រិតណាអានឹងគឺជាការចូលរួមរបស់គាត់ហើយក៏ដូចជាការចូលរួមតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានល្អហើយសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលគឺយើងឃើញឲ្យកន្លងមកគឺសង្គមស៊ីវិលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមផ្តល់ធៀបចូលក៏ដូចជាខ្លំមើលការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗអញ្ចឹងច្បាប់ភាគស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះក៏មិនខុសគ្នាគឺសង្គមស៊ីវិលត្រូវចូលរួមខ្លំមើលពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានល្អហើយក៏ដូចជាកត់ត្រានៅចំណុចខ្វះខាតដើម្បីផ្តល់ជាធៀបចូលសម្រាប់ស្នើសុំជាការធ្វើវិសោធនកម្មយើងដឹងហើយថាច្បាប់នៅពេលដែលយើងរៀបចំតាក់តែងមក វាមិនអាចល្អខ្ចោះ 100% ទេហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលច្បាប់យើងគិតថាវាល្អសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាអាចមិនសូវល្អនៅពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងជាធម្មតាច្បាប់វាត្រូវមានការធ្វើវិសោធនកម្មឬកែប្រែពីអំឡុងពេលមួយទៅអំឡុងពេលមួយទៀតដើម្បីឲ្យវាត្រូវនឹងបរិបទសង្គមបាទ
តើអ្វីអាចជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះដែរ
តើតើនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះយើងឃើញថាទី1ប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលធាតចូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលកន្លងមកគឺមិនត្រូវបានបញ្ចូលជាពិសេសធាតចូលដែលសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការអនុវត្តនឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាចំណុចដែលខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់នឹងគឺត្រង់ថានៅមានមេត្រាមួយហ្នឹងគាត់បានចែងអំពីនិយមន័យក្នុងការស្ថាប័នដែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពរបស់ច្បាប់នេះគឺស្ថាប័នសាធារណៈដែលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺមានន័យថានៅក្នុងមេត្រាទី3នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះគឺចែងថាច្បាប់នេះអនុវត្តចំពោះអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយចំណែកឯមេត្រាទី4គឺបានកំណត់ថាស្ថាប័នសាធារណៈគឺជាក្រសួងស្ថាប័នឬអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលបំពេញមុខងារសាធារណៈរួមមានរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងចែងមករបៀបនេះគឺវាមិនអាចគ្របដណ្ដប់ទៅលើស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាគួរស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពរបស់ច្បាប់នេះទៀតគឺមានដូចជាស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិព្រមទាំងស្ថាប័នអង្គភាពពិសេសផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ដែលថវិកាសាធារណៈអញ្ចឹងប្រសិនបើពួកគាត់នឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានក៏ស្នើសុំព័ត៌មានទៅស្ថាប័នទាំងអស់នោះប្រហែលជាយើងអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងការអនុវត្តនឹងមានជួបបញ្ហាហ្នឹងមួយបាទហើយនៅពេលដែលធាតចូលដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការចែងអំពីពាក្យថាព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងនៅត្រង់មេត្រាទី20គឺយើងបានចែងលម្អិតព្រោះថាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានផ្ដល់ជាធាតចូលផ្ដល់ជានិយមន័យយើងគួរតែផ្ដល់ជានិយមន័យថាតើអ្វីទៅជាព័ត៌មានសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគេមានបន្ថែមចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចទី7នៃមាត្រាទី20ហ្នឹងគឺគេបន្ថែមថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែមពាក្យបែបទូលំទូលាយនេះគឺវាអាចនឹងមានការជជែកគ្នាវែងញែកនៅពេលក្រោយទៀតដែរថាតើព័ត៌មានណាដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ព័ត៌មានសម្ងាត់ណាដែរតែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានបន្ថែមចំណុចដែលនិយាយថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងបង្កទៅជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធានាថាការអនុវត្តមិនសូវមានបញ្ហាមានឧបសគ្គគឺយើងខ្ញុំជាគំនិតខ្ញុំជាសំណូមពរពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលគូព្យាយាមបញ្ចូលធាតចូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមានទាំងអ្នកជំនាញជាតិអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមផ្តល់ប្រឹក្សានៅពេលកន្លងមក
កន្លងមកមានការលើកឡើងពីក្រុមអ្នកជំនាញថាគួរមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដើម្បីទទួលបន្ទុកក្នុងករណីមានពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងបើសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានតើលោកអាចបញ្យល់បន្ថែមអំពីយន្តការពាក្យបណ្ដឹងដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះបានទេបាទ
អរគុណច្រើនមែនទែនទៅការលើកឡើងអំពីថាគួរមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដើម្បីទទួលបន្ទុកក្នុងករណីមានបណ្ដឹងនេះគឺមែនទែនទៅវាជាស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តង់ដារអន្តរជាតិមានន័យថាគេស្នើគេណែនាំថាគួរតែមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដូចជាអាចយើងហៅថាឧត្តមស្នងការពលរដ្ឋអីចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមិនត្រឹមតែពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែក៏សម្រួលក្នុងការផ្ដល់ពលរដ្ឋដល់សាធារណជនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងទទួលស្គាល់ថាបញ្ហានេះអាចពិបាកសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាយើងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងត្រូវបង្កើតស្ថាប័នណាមួយឯករាជ្យចឹងគឺវាអាចនឹងផ្ដល់យើងវានឹងត្រៀមទីឲ្យមានការចាយឆវិការជាតិបានអញ្ចឹងប្រសិនបើនៅពេលនេះយើងមិនទាន់មានថាវិការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតជាស្ថាប័នឯករាជ្យបែបនេះគឺអញ្ចឹងហើយបានសូម្បីតែនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនមានការតម្រូវឲ្យមានបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យដើម្បីទទួលខុសត្រូវការអនុវត្តច្បាប់នេះទេប៉ុន្តែយើងសម្រាប់យើងគិតថាវាអាចជាចំណុចមួយដែលទទួលបានអាចទទួលយកបានក្នុងបរិបទពេលនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងយោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានតែស្ថាប័នសាមីក្រសួងស្ថាប័នសាមីដែលគាត់ត្រួតពិនិត្យនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះដោយខ្លួនឯងបាទ
តើជាចុងក្រោយនេះលោកមានការអំពាវនាវអ្វីដែរឬទេបាទ
ជាចុងក្រោយជាការអំពាវនាវពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពន្យារការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីយើងអាចយកប្រើច្បាប់នេះទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណជនដោយដែលយើងបានទៅជែកពីដំបូងអំពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់នេះហើយហើយវាឆ្លោះបញ្ចាំងបង្ហាញមួយទៀតគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានគឺនៅឆ្នាំ2020ហើយកន្លងមកនេះក៏មានការពិភាក្សាអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងពលរដ្ឋហើយនិងក្រសួងយុតិធម៌អំពីការកែប្រែទៅលើមាត្រាមួយចំនួនហើយយើងក៏ធ្លាប់បានស្នើសុំទៅក្រសួងទាំងពីរដើម្បីទទួលបានជាសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយដែលក្រសួងបានកែប្រែហ្នឹងគឺយើងមិនដែលទទួលបានទេអញ្ចឹងនេះបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទទួលបានពលរដ្ឋរបស់យើងសូម្បីតែយើងជាអ្នកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងតែងតែជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានពលរដ្ឋយើងខ្លួនឯងក៏យើងជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងនេះបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ថាប្រសិនបើយើងមានច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាចយើងចូលរួមពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទសូមអរគុណលោកអសុធឿចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA បាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទ